Ертеде қырғыз заманында бір тарғын деген батыр өзінің қырғыз халқының кісі өлтіріп, қанына қылмысты болып қашыпты. Қашып, 40 сан қырым жұртына келіпті. Ол уақытта қырымда 40 мың мешіт бар еді, 40 қаны бар еді. Сол қанның үлкені Ақшақан деген еді. Сол қанның қол астына көліп кірді. Сонда ел арасында жүрді. Бір талай заман болды. Айдан айлар өтті. Ешбір кісі мұның батыр екенін білмеді. Тек қонақ болып та жүрді. Ол уақытта қырым жұртының арғы жағында бір жауы бар еді. 10 сан оймауыт, 9 сан торғауыт деген қанның елі еді. Олалай, бұлалай деген ноғайда көп батырлар өтсе де, олалай мен бұлалайдың елін бұрын алғандары жоқ еді. Бұл уақытта Ақшақан неше мың шерік әскер болып талап етіп аттанды. Сол тарғын ешбір кісі де оған жүр деп айтпай-ақ аттанған әскерлермен бірге аттанып кетті. Тарғынның ол әскердің ішінде екенін де тағы ешкім білмеді. Бұл аттанған әскер торғауытқа барып жетті. Бұлар барып жеткен соң жиылып соғыс қылды. Жер жүзіне қан селі болды. Олай болса да ешбір бұзып ала алмады. Алмаған себебі қамалдың ішіне кіре алмады. Сыртында тұрып ұрыс қылды. Ол уақытта тарғын батыр ұрысқан жоқ еді. Ешбіреуі де торғауытты ала алмай кері жұртына қайтпақ болды. Ақшақан жұртына қайтпақ болып тұрғанда тарғын сынды батырың қайтарын жұрттың біледі, Алладан пәрмен тіледі. Құйыс ханның қыз қарты екі айылын бек тарты, енді атына мінеді. Өлгенім жақсы бұдан деп, 9 санды торғауыт, 10 санды ай оймауыт, барабан соғып шаңғағып, алдымнан әскер жүргізіп. Бойым болды бұда деп, Аллалап батыры шабады, жалғыздың жары Құдай деп, саралатуы салбырап. Шапты батыры тебініп, жалмауыздай емініп, сырттағы әскер жүрген әскерге қарамайды бұл батыр, ішкі қамалға кірді желіге. Бұл тарғын қамалға кірген соң Ақшаханның әскері бұның тарғын екенін танымаса да, «Әй, тәйірі, біздің ноғайымыздың бір батыры ғой» деп соңынан оларда кірді. Содан соң бұлар қамалды бұзып алады, көңілдері ашылды. Ақшахан еліне қуанып қайтты. Елге келген соң таранып, тыныштанып, көңілі қош болған соң тағында отырып Ақшақан үкім қылды. Сол жауды бұзып алған батырды тауып маған алып келіңізді. Тарғын батырды тауып хан алдына алып келеді. Хан оныменен көрісіп, жөн сұрасып, сен кімсің дейді. Тарғын айтты, мен қырғызбын деді. Хан айтты, сен қырғыз болсаң, біздің жұртымызға неге келдің, не жұмысқа келдің? Онда тарғын айтады, мен қанымыздың бір жақсы бегін шахит еттім, онан соң жұртым тыныштады. Сол себептен сіздің қол астыңызға қашып келдім, деді. Сонда қан айтты, сен кешегі жауды бұзған қайратыңды сені тынышсызданған жұртыңа көрсетпедің бе дегенде, тарғын айтады, нақақтан өз жұртымды жылатуға шариғат қоспайды, деді. Онан соң Ақшақан үкім жүргізіп, тарғын батырды әскербасы қылды. Бұл батыр әскербасы болған соң күні түні жарақтанып сақтанып жүрді. Ол уақытта Ақшақанның бір қызы бар еді.
Шашын дәндерменен тараған бектер мінген бедеудей, бауырынан жараған бита жарын қарасаң, шазғы түскен сағымдай, бита жарын байқасаң, тересінен айырған шарма бидай ағындай, қасы сәржандай керілген, кірпігі оқтай тігілген, оралып белі бүгілген, қараған кісі үңілген, қолаң шашты қой көзді, әйелдегі бір сөзді ақ жүніс атты ару еді.
Бұл мәрттің мұндай батырлығын, ерлігін қайратын қарауылшы құлдары, қарауылшы күндері Ақжүніс аруға түсіндіріп айтты. Ол боз жігіттің асылын, қайратын есіткен соң төзіп тұра алмады. Бір құлын шақыртып алып, құлына мыңдылда беріп айтты. Тідәріні беріп, сенің тіліңді кескенім деді. Осында қырғыз жұртынан келген тарғын дейтұғын бір батыр жігіт бар еді деп естідім. Сол жігітті ешкімге білдірмей, маған шақырып, алып келіп жолықтыр. Егер де өзіңнен басқа кісіге білдірсең, сенің неше жеріңнен кесіп өлтіргенімді көр. Егер де алып келсең, кісі жатпастан бұрын менің мынау ашпалы алтын терезенің тұсына алып кел деді. Бұл құл тарғынға барып жолығып, қыздың айтқан сәлемін айтып, алтын терезенің тұсына тарғынды алып келді де қызға хабар берді. Қыз терезеден тарғынды үйіне кіргізіп алып, жөн жосықтарын сұрасып, ас су ішкізіп, ойын күлісіп отырысты. Онан соң тарғын қайтпақ болғанда қыз тарғынға айтты: «Осы жұртымызда сізде ерлігі болмаса да, 40 сан қырымның мырзасы Жалманбет дейтін жігіт бар еді. Мен сол жігітпенен ашына едім, сол жігітті өлтірдім. Өлтіргенімнің мәнісі бөтен жігіт екен деп білмей қате өлтірдім. Соның күйігінен ішер астан, ұйқыдан айырылып жатушы едім. Сол мырзаның қайғысы менен әркез кетпес еді. Бұл уақытта сізді естіп, біліп, шақыртып алып, сізбенен сөйлесіп, ойнап күліп отырдым. Сізден басқа ешбір кісімен Жалманбет мырза өлгеннен бері сөйлескенім жоқ. Енді сіз арқылы мырзаның қайғысы менен көтерілісін менен хабар болған уақытта жаныма келіп жүріңіз. Менің сізді шақырған лебізімді әркез жерге тастамаңыз», деді. «Бұл айтқан жарлығыңызды қабыл алдық», деді де тарғын батыр қайтып кетті. Әр заман Ақжүніс бұл тарғын батырды уақытыменен шақыртып алып жүрді. Бір замандар болғанда бұл қызды бір қанның баласын айттыруға жаушы келді. Сонда Ақшақан қызына кісі жіберіп сұратты: «Мұны айттыруға жаушы келіп жатыр, менен рұқсат қызымның өзінің күйеуге барғысы келе ме екен, келмей ме екен деп білмек үшін». Сонда қыз айтты: «Әке маған 3 күн мұрсат берсін», деді. Қызы бұл 3 күн ішінде тарғын батыры шақыртып алды да тарғынға айтты: «Мына мені бір қан баласына айттыруға жаушы келіп жатыр екен. Әкем мені ол қанның баласына бермекші болып, менен рұқсат сұрай маған кісі жіберіпті. Мен ондай қан баласына таңсық емеспін. Өзімде қан баласымын. Сұлуға таңсық емеспін. Өзімде сұлумын. Мен кімнің бақыты зор болса, сондай кісіге барамын», дейді. «Енді мені осындай кісіге қор қылғанша, батыр екенің рас болса, сен мені алда қаш. Мен саған тиемін. Сенен басқа еш кісіге тимеймін. Көңілім бек саған ауды. Егер де маған келмесең, мен шыдап тұра алмай, сенің қайғыңнан өлемін», деді. Содан кейін тарғын бұл қызды Ақшақанның қанаты қара дейтұғын бір жорғасына мінгізді де алып қашты. 3 күн кетті. 3 күннен соң қан қызының қараусы құлдары Ақшақанның бір қасына барып хабар берді: «Солай да солай, қанның қызы Ақжүніс сұлу сарайында жоқ, қашып кетіпті. Кіммен қашқан білмейміз», дейді. Қазы барып Ақшақанға хабар береді. Қан айтты: «Ол қашқан жоқ шығар, бір жігіттен қашқанды. Жігіттер түгендеңіз», деді. Жігіттер түгендеп қараса, тарғын батыр жоқ болды. Сонан соң қанға хабар берді: Солай тарғын батыр жоқ деп. Сонда қан айтты. Мұнда оның ру туғаны жоқ. Өз жұртына қашып келген жігіт еді. Ол жоқ болса, алып қашып кеткенді, деді. Онан соң өзіне қараған бүтін ел жұртын жиып үкім айтты. Мен бұл қызымның ол қырғызбен кеткеніне риза емеспін. Ол қара кісі еді. Қызым хан баласымен кетсе керек еді. Сүйек қорлап қара кісімен кетті. Қызымды кім қуып жетіп айырса, сол кісі алсын. Құй бай болсын, құй жарлы болсын. Құй жас болсын, құй қарт болсын. Тек кім айырса, сол алсын. Егерде қуып жетіп өлтірсе құны жоқ. Тек тарғыннан айтарыңыз да өзіңіз де алыңыз деді. Оның үшін қызыма бек қатты көңілім қалып өкпеледім. Соның үшін айтамын деді. Хан солай деген соң жұрт қуды. Бір мырза екі атпен, бір мырза үш атпен тапқан кісі атын жетелей берді. Бір атын болдырса, бір атпен қуып жетермін деп. Әскер былай далаға шыққан соң жиіліп кеңесті. Біз бұны қусақ та тарғын бізге бермес. Оны ала алмаспыз. Егерде қаһары келсе бізге қырғын таптырар, деді де жұрт қорқып қумай үйлеріне қайтты. Сол қуарға шыққан кісілердің ішінде 65-ке келген бір қарт кісі бар еді. Жалғыз ақ сол қайтпай қалды. Мен үйден қуамын деп шыққан соң қумай үйге қайтпағаным да өлім. Қуып барып өлгенім де бір өлім. Мен қайтпаймын, қуамын. Қазам жетсе өлермін, шамам келсе ол қызды алармын, деді де қуып кетті. Бұл қуып жетіп қалғанда кетіп бара жатқан тарғының астындағы тарлан атып пысқырды. Ол ат артынан бір жаяу келе жатқанында пысқырлатын еді. Тарғын атып пысқырған соң артына қараса, артында бір жалғыз кісі келеді екен.
Ей, сонда тарғын сөйлейді. Сөйлегенде не дейді, ақ жүн үстей жолдасым, қызда болса мұңдасым. Қолаң шашты қой көзді, әйелде ару сен едің. Ашарыстан жүректі, палуан жолбарыс білекті, жігіттің бәрті мен едім. Құдіреті күшті құдайым, сындырмағай белімді, тарылтпағай жерімді, нендей заман білмеймін. Артшағыма қарасам, қайнаған қара бұлттай, қайнап біткен болаттай. Тұлғасына қарасам, сайдан шыққан құлаттай, қабағы тастай түйілген, ұлашын құстай шүйілген, шеңсіз берен кейінген. Жалғыз қара көрінді, енді жүрсем қашты дейір, әруағым менің басты дейір. Менен қорқып састы дейір, ажалым болса бұл жерден. Семей қоймас шебірі жері, кіргізбей қоймас қазған көрі, толғана мойнын бұрады. Ақ жүн үстін екеуі, аз әңгіме құрады. Жалғыз қара келгенше, қашатығын қатын ба, қасайып қарап тұрады. Ертеңнен шапса кешке ұзған, ұлдидан салса түске ұзған, томаға көзді қасқазбан, біткен сүйек толантып, саурысын бедеу сұлантып, дауылдай жалы суылдап, құйрығы құйындайын шуылдап, теріс кейден төмені жиледі. Ақ жүн үстінен тарғында көріп көңілін біледі. 65-те жасы бар, қорқатығын еремес, салып жетіп келеді, келді тарғын көреді, бұл дөзіңде ереді. Қарсы алдынан қараса, 60-тан асқан ағасы, ақсақалды бабасы. Жасы үлкен ағам деп, ақсақалды бабам деп, тарғындайын еріңіз әлі келген қартыма, иілі сәлем береді. Қарсы алдына қараса, омырауы даладай, әлпетіне қараса, арқамнан соққан моладай ердің бергені сәлемін. Жақсы құптап алады, енді тарғыны сөйлейді, батыр сынап жүрмісің. Тамам таудың арасын, әруағыңды байқасам, қаптаған қардай бұрайсың. Көк бүркіттей түйіліп, қашың құстай шүйіліп, қай сапарға барасың? Сонда қардың сөйлейді, аспандағы жұлдызым, маңдайдағы құндызым, ажары сұлу көркемді, қызда болсаң серкемді. Ақ жүністей аруды алып қашып барасың, беліме семсер ілемін, жазығым қарттау болмаса. Бір тәңірден тілеген қазам жетсе өлемін, егер қазам жеттесе қасыңдағы жүністі айырып ала келемін. Сонда тарғын сөйлейді, асу асу биледің, асудан соққан желедің. Жолдасымды бергенде қай батырдан кемедім, менен қызды алғандай өзің қандай мен қандай? Айтшы жөніңді кім едің? Сонда қартың сөйлейді, мен дүрмін, мен де өзіңдей кендірмін, менің жүнім сұрасаң. Қырықсан қырым елінде, асал жауқар белінде, арғы атам еркілік, өзімнің әкем қоянақ. Мен қоянақ ұлы қарт қожақ, оза шауып ол жалған. Таласты жерде жүлде алған, жасанған жауға қол салған, ортадан ойып жол салған. Мен дүрмін, мен де өзіңдей кендірмін. Менің жүнім сұрасаң, қырықсан қырым елінде, асыл жауқар белінде, арғы атам еркілік, өзіңнің әкең қоянақ. Мен қоянақ ұлы қарт қожақ, оза шауып ол жалған. Таласты жерге жүлде алған, жасанған жауға қол салған, ортадан ойып жол салған, қарт қожақ деген ер едім. Өзің үлкен данасың, өрттей қаулап жанасың, ерлігіңнен мінің жоқ. Ерде болсаң бұл қызда, не қылып менен аласың? Сонда қожақ сөйледі, Алла тізгін оңдаса, көксіңгіні салармын, балдағы алтын ақ берен, қызыл қанға маларымын. Тәңірі тізгін оңдаса, не көрмеген бейбақпын, ерде болсаң алармын, жер жазығы төменді, сені қорқақ деменді, әуелі кезек менікі, соңғы кезек сенікі. Қалаған жерген атамын, айтпай туған ер болсаң, кезегімді беренді, сонда тарғын сөйлейді, толғай мойнын бұрады. Әңгіме дүкен құрады, бұл жанынан қорқар ер емес, кезегін баба алсын деп, қарт қояндай қасқары қарсы қарап тұрады. Шошынып тізгін жимады, буырқанды бұрсанды, мұздай темір құрсанды, шау жағадан алған соң беренге батыр сыймады. Бұл сықылды батырды қарт қожақтай еріңіз, атарына қимады әр уақты туған ердағы. Тарғынды қожақ сыйлады.
Тарғын бұл қарт қожаққа кезек беріп, атсаң ат деп қарсы қарап тұрып еді. Қожақ мұны сыйлап атарға қимайды. Не үшін десеңіз, мен 65-ке келген, сақалым қуарған бір қарт шалмын. қой жас болса да қасындағы ақ жүністе сұлуды қиып, хам өзінің жанын қиып, маған қарсы тұрды. Бұл бек батыр екен. Мұның өзінде атпайын, атында атпайын. Тек мұның қорамсақтағы 160 кез оғын жалғыз доғалықпен атып атайын. Сонымен өзімнің оны аяп атпағанымды білдірейін. Сонан бұл ақылды болса, ойлап білерде қызды маған тастарда жүре берерді. Бір жалғыз доғалықпен салып қалғанда тарғынның қорамсақтағы 160 кез оғын күлпара қылып уатып. Сонан соң тарғын кезегін болды ма деп қылышын суырып қожаққа дүрсе қоя берді. Қожаға айтты, тоқта, менің кезегім біткен жоқ деді. Мен сені аяғаннан өзіңді атпай оғыңды атып едім. Өзімнің ерлігімді білдірмек үшін. Егерде ақылың болса, менің аяғанымды білер де қызды тастар да жүре берер деп. Сен менің аяғанымды білмедің. Ендеше барып тұр, жаңадан өзіңді тура атамын деді. Сонда тарғын ойлады, мұны сұрасы екен. Бұл ғой, менің өзімді байлап атса таудай атыма тигізбей ме? Аяған рас екен. Мен мұның қадірін білейін деді де қыз тастады да жүре берді. Сонан қожа қыздың қасына келіп, қыз атынан түсіп киімін басына бүркенді де жылай берді. Сонда қожаға айтты, сен неге жылайсың? Сен мені қарт деп жылаймысың? Жә болмаса жаман деп жылаймысың? Әкеңнің айтқан уәдесі бар. Кім қызымды қуып жетіп айырса, сол өзі алсын. Егерде өлтірсе де құны жоқ деген. Көп жылай берсең, басыңды қылышпенен кесіп жүре берерім деді. Қартта болсам, мен жек көретін қарт емеспін, ешкімнен де кем емеспін. Сен бүйтіп жылай бергенше тұр жылама. Басыңдағы бүркенгеніңді ал, көзіңді маған көрсет. Басыңды да, қасыңды да, бойыңды да, қабағыңды да жарасаң аламын. Егер бір жерің жарамаса, алмаймын деді де, сонда қыз толғап айтады.
Әй қарт қожақ, қарт қожақ, атыңның басын тарт қожақ, менің немді сұрайсың? Бұқар барсаң қолаң бар, қолаңды көрде шашым бар. Сергер барсаң қасымда алтыннан соққан түйме бауыр. Түймені көрде басым көр, молдаға барсаң қасымда қиюлы жатқан қалам бар. Қаламды көрде қасым көр. Емрам барсаң пісте бар, пістені көрде мұрным көр. Әр жақарға қарасаң қарулы тұрған күзгі бауыр. Күзгіні көрде көзім көр, Самарқан барсаң сандал бара. Сандалды көрде күзім көр, түсталарға барсаң қасында тартулы жатқан сымдар бауыр. Сымды көрде қолым көр, тоғайға барсаң тоғайда өй томаланған қоян бауыр. Қоянды көрде жоным көр, қара жерге қар жауар, қарды көрсе етім көр. Қар үстіне қан тамар, қанды көрде бетім көр. Мен қырымның ішінде ақшаханның қызы едім. Ата менен анамның асыранды қызы едім. Қойда бағлан қоз едім, жылқыда шаңқан боз едім. Қытай мен қырымнан тамам жақсы жиылсай, аузындағы сөз едім. Менің немді сұрайсың, бұл уақыт болғанда, бұл заманның шағында шылап тұрған көзім бауыр. Жалынып тұрған сөзім бауыр, өксіп тұрған жасым бар, әуре болған басым бар. Алғанымнан айырман, мен өзіңе қайырма. Батыр қожақпын ер десең, біз сықылды бишара. Жылап тілек еткен соң, тілекті бермес болар ма? Біз сықылды асылдар. Бес жасыңда қарт қожақ, жас шыбықтан жай тарттың, жалғыз шиден оғаттың. атқан оқты жоғалттың, кәне шыққан мүйізің. Он жасқа келгенде қызыл жасыл киініп, қынай белің буынып, қыз балықты көрініп, бала болдың бір кезек, кәне шыққан мүйізің. 25-ке келгенде ақ балтырың түрініп, оймақтай аузың бүріліп, қарт турадай қамданып, қас батырадай шамданып, сыртыңнан дұшпан сөз айтса, шының менен арланып. Қызды бақтың бір кезек, кәне шыққан мүйізің. 35-ке келгенде қоңыраулы найза қозғалдың, қоңыры салқын түске алдың, жауды көрсең шүйілдің, шеңсіз берені киіндің, көксерек атты борбайлап, қамалды бұздың айғайлап. Кәне шыққан мүйізің, 45 жасқа келгенде Қырым дегені шәһәрдің, ел жағына қаласың, ұқ жағына апанасың. Қырдан қиқу төгілсе, елге таман үңілсе, мың кісіге бір өзің, саспай жалғыз барасың. Кәне шыққан мүйізің, 55-ке келгенде топқа бардың бой дүзіп, дауға бардың тіл безеп, билік сұрадың бір кезек, кәне шыққан мүйізің. 65-ке келгенде сақал мұртың қуарып, бойға біткен тамырдың бәрі бірдей суалып, алайын деп тұрмысың. Мені көріп қуанып, өлтірсең де тимеймін, теңдік берсең сүймеймін. Бұрын батыр болсаң да, сенің басың бұл күнде жерде жатқан қу дезек.
Сонда қожа ойлайды, бұл ғой менің 5 жасымнан 55 жасыма келгенше менің не қылғанның бәрін де тапты. Енді тап менің өзімнің қасымда жүргенде асылзада патшаның баласы тағы енді менің бұл 55 жасыма шейін не қылғанын тапқанда 60 жасымдағымды таппай ма? Мұны мен алсам обалына қалады екенмін, деді. Енді бұл асылзаданың баласының тапқан сөзін таппады демейін, мұны өзінің сүйгеніне қосайын, деді де Тарғын батырға қосты да қоя берді. Барыңыз, менен озған дәурен екеуіңізге құтты болсын, деп Тарғын ол қызды алып сол кеткеннен кетіп Еділдегі Орманбеттің 10 сан ноғайына барды. 10 сан ноғайдың 10 ханы бар еді. Сол 10 ханның ішінде бір ханзада деген ханы бар еді. Сол ханның қоласына барып бір бидің үйіне қонып еді. Би мұнан сұрады, сіздің асылыңыз кімнен, деді. Тарғын айтты, біздің асылымыз Қырғыздан, деді. Әмә, бұл уақытта асылым Қырғыздан болса да Қырым жұртына жақынбыз, деп. Олай болса сіздің атыңыз кім, деді. Сонда Тарғын айтты, менің атым Тарғын, деді. Ол би айтты, қасындағы жолдасың кім, деді. Тарғын айтты, жолдасым Ақшаханның қызы Ақжүніс сұлу, деді. Бек айтты, Ақшахан патшаның қызы Ақжүніс сұлу бұл болса сахараға шығып жұрт асып жүргенін не себептен, деді. Сонда Тарғын айтты, мен алып қашып жүрмін, деді. Онда бек айтты, Ақжүністей сұлуды алып қашып жүретін сен қай тарғынсың, деді. Онда Тарғын айтты, ол Алай ханның Торғауыт деген жұртын харап еткенмін, деді. Енді бек бұларды сыйлайды. Сыйлаған себебі мұның ерлігін есіткені бар еді, соның үшін сыйлайды. Онан соң бұл бек ханзада қанға барып мағлұм қылды. Хан есіткен соң Тарғын менен Ақжүніс шақырып барып бір алтын сарайдың ішіне кіргізді де хан бекке айтты, бұл батыр Ақжүністің қасында 10 күн 15 күн отырған соң жұртын тағы батырларын мырзаларын шораларын сағынар. Онан соң бұл дертті бұлар іші шерлі бұлар бұл батырға менің қол астымдағы батырларымды шораларымды аралатып көрсетіп үйір қыл. Сөйтіп аралатып болған соң Ақжүністің қасына алып кел. Сонан соң бұл мұндағы жақсыларды көріп таныс болған соң өз жұртын сағынбас, деді. Сонан соң бұл бек ханның жарлығы бойынша Тарғын батырды жұрттын аралатып жақсыларын көрсетіп таныс қылып ханға алып келді де үйіне кіргізді. Бұл Тарғын батыр жұртты аралап қайтып келген соң барша ханзада ханның батырлары мұрзалары жақсылары жиылып, хандарына келіп, хан менен мәслихаттасып, сөйлесіп, тарғынның ерлігін, батырлығын ханнан сұрап білді. Сонда барша жиылып отырған мұрзалар билер айтты. Бұл тарғын батыр болса, біздер оны бек құрметтеп сыйладық. Сіздің жарлығыңыз жерде қалмасын деп. Та қаннан өтінді. Бұл тарғын батыр болса, біз бұны шаған деген судың бойындағы қалмаққа жұмсалып, қалмақты шағаның бойынан ағыстырып, бізге жерін тартып алып берсін деді. Сонда қан тарғынды шақыртып алып, айтты дейді. Сен өз жұртынан қашып, қырым жұртына бардың. Ол қырым жұртының олалай, бұлалай деген жауын алып бердің. Енді сен біздің қоласымызға келген соң, мынау еділден шыққан шаған дейтұғын судың бойындағы қыл жалаулы көп қалмақты ығыстырып, солардың жерін бізге тартып алып бер деді. Сонда тарғын жарар тақсыр деді. Алла тілесе, бірақ менің қасыма үш кісі жолдас беріңіз деді. Хан айтты, кімдерді аласың? Тарғын айтты, бізге беріңіз Қарасай ұлы Көбенді, Алшағыр ұлы Тегенді, Өмір ұлы Себенді. Сол үшеуімен барып қарармыз. Бізге айтқан жарлығыңыз жерде қалмас деді. Үш кісі жолдасын алып Тарғын батыр қалмаққа барып жетіп, қалмақты шағанның басына қарай бостырды. Қалмақтың әруағы қашып, бұлар менен босқын тауып, ұрсалмады. Қалмақты шағанның басындағы белден асырды. Қонысын адыра қалдырды. Сонан соң батыр шағанның басындағы белдің үстіне бір жалғыз біткен емен бар еді. Сол еменнің басына шықты. Егерде қалмақтың бізбенен ұрсарға ойлары болса, әскер жиған ба соны қарайын деп. Сол еменнің басында бір жалғыз ақ көлденің біткен бұтағы бар еді. Сол бұтағына атша мініп отырса, ол бұтақтың түбі шіріген екен, бұтақ сынып жерге түсті. Хам тарғын да бірге түсті. Тарғынның сонда бел омыртқасы буынынан шығып кетті. Сонда қасындағы үш жолдасы өздерінің найзаларын төрт бұрышты қылып қиындастырып, тарғынның найзасының төрт бұрышына екі аяғын, екі қолын байлап, алдарына өңгіріп, екі айда қанзада қанға алып келді. Қанзада бұл батырды неше кіре бақтырып қараса да ешбір жазыла алмады. Жатқан орнынан қозғала алмады. Ол уақытта да бұл қанзада ханның елі Бұлғыр тау дейтұғын таудың ішінде жайлайтұғын еді. Бұл Бұлғыр таудың ішінде алты бұлағы бар еді. Бұл Бұлғыр таудан ханның елі көшті де, баяғы қалмақтың жайлауы шағанға барып қонды. Тарғынды шағанның бойына барған қонған соң қайтып келіп алармыз деп. Ағжын сұлуды тарғынды тарлан атымен атын арқандап, алты жеті күндік азығыменен жұртқа тастап кетті. Бұл тастап кеткен азығы таусылды. Ханзарадан ешбір кісі келмей, тарғын мен ағжыныстың азығы жоқ. Арқандаулы тұрған тарлан атта бағатығын кісі жоқ. Бұлар аштан өлім қаліне жетті. Сол уақытта тарғынға қайғы түсті. Мұның қырым жұртында қырық құрдасы бар еді, хан бірнеше мұрсалары бар еді. Олардың қасында болсам, бұндай бәлеге ұшырамас едім деп. Менің бір қызға бола өз жұртымнан айырылып, бұл жұртта жатқаным қате екен деп сөйлеп жылайды, жылайды да толғайды.
Бұлғыр, бұлғыр, бұлғыр тау, бұлдырап тұрған құрғыр тау, қаптай қонар елім жоқ, елім күнім кәрі боз, сөйлейсіздіғін түлің жоқ, ел таптырар мекенісің. Арысаңда жануар, көрсетер едің бір қара, саған мінері белім жоқ, белге қылар емім жоқ, бұл шамаға келгенде, ажалым аштан болама, ауылға жеуге жемім жоқ. Егер өлсем бұл жерде, сүйегім достары теңім жоқ, көк шалғынның үстінде, көгеріп келіп жатырмын. Үстіме киер кебінім жоқ, еңіреп жүрген ередім, қаптаған қара борандай, өткеніме дүние боп. Ашылы тоғай алабас, ақсары алдым бұзағаш, алтынды сарай қарашаш, алабастан боран бораса, бұзағаштан бұрамыз. тұлпардан туған талаудың атынан телміріп қиқу таянса, қара жерге боялса, алдынан найза бойы жар келсе. Жабыдайын жалтаңдап жануар түсе. Жерін қарамасы. Қапыда өткен дүние-ой, тұяғына айдай таға қақтырып, еділдің күзгі қатқан көкше мұзында, шауып кетсем таялмазда. Қарындасы кімнің бар болса, жамандық жер кезі келсе, көкректегі жанын аямаз, жаттың жаман болмағы. Жамандық жер кезі келсе, ат саурысын бір берсе, қайрылуға жарамаз. Шағанның бойын шаңдатып, кешегі кеткен ит ноғайы, жұртына тірі тастап кеткені, есімнен қалмас бүйткені, ақ жүн үстей аруым. Болғаныма мұнан да ит дегенде арамаз, көк көгершін көгерсін, көк кептер ұшар жемішін. Баданамды баста бөктіріп, қасыма жаттан жолдас ертіп, күнтін жұтып жұртқан мен. Атаңа нәкес қалмақтың жайлау қыстау жер үшін, еділден шыққан ен шаған. Қалмақтан ноғайға тартып әпердім, атамнан арыстан туған ер үшін, атаңа нәлет ноғая елемеді өзімді. Сыйламады сөзімді, жаудыратып көзімді, тастап кетті жұртына бір мертіккен бел үшін. Қапыда өткен дүние-ай, тарғын-тарын дейтұғын, қолынан сарқыт жейтұғын, жамандық жер кез келсе, қайрылмай кетпей дейтұғын. Қарасай ұлы көбенді, алшағыр ұлы себенді, бірге жұртқан жолдасын бейлі жаман оңбаза. Осындай қиын жерлерде келмей кетті не үшін, аяу кенің ауыр қолы. Алты күнде атызып қарақанға батысы, бәрін бірдей қырғанда, саяға шығып тұрғанда, балалы марал келгенде. Боянақ ұлы қарт қожақ, бая баласын байлай атқанда, атқанына жығылмай баласы, ақсай басып өткенде, біздің денге жеткенде, тарғын сөзін тартқанда. Атқан ұры маралдың атасының қос жауырынан өткенде, иегін сүйей жатқанда. Қасымдағы қырық жігіт сура алмады оғымды. Тасқа кірген тартқанда, қайда өткен дүние-айы, басымнан дәулетім құсы ұшты да, фәләқтің қайғызы мұнадай қыстыма. Үшім оттай жанады, шалыны жүрегімді шалады, бұл істерді айтқанда дін кәпірге болмаған, оған тиген оңбаған. Азнау деген аз қала, алпыс атынын бақтырған, үлкені әрне қылса жақтырған, ақсыбанның баласы. Ағайуанды жақұттың алпыс атын алған мен едім, сол сапардан үйге қайтқанда, балтаға бардым тал үшін, талды кестім сал үшін. Айналасы атты айшылық еділге, тарланды талай-талай салғанмын. Еділдің арғы жағында атаңа нәлет қалмақтың, сыңсып жатқан мал үшін аттан бадым ол жашын. аттанғанмын кәуірге, атамның ежелден ескі кегі бар үшін, қолаң шашты қой көзі, қастауыш қасты ақ жүніс. Айттым сені құдай жолына, кешегі ноғай жұртына, тастап тастап кеткенде көкіректегі шыбындай жан үшін. Айналайын тарланым, бектер мінген бедеуге, сен тұрғанда бармадым, қырдан қиқу төгілісе, елге таман үңілісе. Жалғыз ақ сені қармадым, қиялай қиқу болғанда, қараңғы тұман болғанда, сен менен еді дәрменім. Мінбей түспей қарыдың, арқанда тұрып арыдың, алдыңа келіп бітсейші қамызды көлдің құрағы. Сұғара тұғыным балам жоқ, Алладан басқа панам жоқ. Тәңірі қылды шарам жоқ, маңдайынан ақсайша, құрғыр қара таудың бұлағы. Қаламдай қасы сүрілген, қоймақтай аузы бүрілген, ақ жүністей арудың алғанынан айырып, сөнгенім енді шырағы. Құдіреті күшті құдайым, ақ жүністей арудың көз алдында көлбектеп. Ашыққаннан еңбектеп, көзіме менің көрсетпей, алдыма келіп өлсейше, кейіттің жалғыз жетім алағы. Менің бүйтіп жатқаным, өз шаһарымның жырағы. Еңірей-еңірей кетейін, қырымда қалған ерлердің есіткей тағы құлағы. Сол батырлар келмесе, жайымды солар білмесе, кеткен жақтан қайрылып, бір-бірінен айрылып, екеумізге кім келсін. Атам қалды дейтұғын, өзімнен туған балам жоқ. Балам қалды дейтұғын, атам менен анам жоқ. Бауырым қалды дейтұғын, ағам менен інім жоқ. Белімнен басқа жарам жоқ, ауызға жерге парам жоқ, бір қайрылып келмеді өйе. Не болғаным білмеді, ер тарғынды көрмеді өйе. Атаңа нәлет ақ сүйек, ойлап-ойлап қарасам, ханзада қаннан сараң жоқ, асыл туған ақ жүнізі. Күнді болды қоршайды, күнді байқай қарасам, күн жауарға ұқсайды. Айды байқай қарасам, түн жауарға ұқсайды. Көгілдірін еріткен, көлдегі қулар шулайды. Шулағанға қарасам, көктен сұңғар соғылғанға ұқсайды. Бойды байқай қарасам, қол аяғым көсініп, аузы мұрным ісініп, Алланың қақ бұйрыға, маған таянғанға ұқсайды. Көктен бұлды сөгілісе, көктеп болмас не пайда. Көкте ғырылды сиресе, есептеп болмас не пайда. Көлденең деп тұрған тұлпарым, шабысыңнан маған не пайда. Көріп алған көріктедің, таңдап алған тектедің, маған теңнен сенің не пайда. Алладан әмірі болған соң, жаз мезгілі толған соң, көрмеймісің жатқанын, арстаныңнан бір сайда. Жаз мезгілі толған соң, көрмеймісің жатқанын, арстаныңнан бір сайда. Қолаң шашты қой көзді алшаңдаған аруым, ажарыңды салма көзіме өйе. Раушан нұрын көргенде өлейін деп жатсам да, қайғайдағы құрсайды мінбей түспей қарадың, арқанда тұрып арадың айналайын тарланым. Бектер мінген бедеудей безектей басқан аяғын, сен тұрғанда бармадым, сен құлында емдің, тайдемдің, құнан жаста ардемдің, дөнен жаста үйреттім, алты қабат аларқаны жібектен өріп сүйреттім. Бес жасыңа келгенде белдің қызығын көрсін деп бес бедеуге салдырдым. Алты жаста ақтаттым аттай мұрнын қанаттым, алшақтатып ойнаттым арпа бидай асаттым. Жеті жасқа келгенде жер төпелді желгенде, дұшпанның көзі қорықты көлденеңнен көргенде. Қандай қатын қинайды таудан асқан тұлпарым, ең тарғын өлгенде. От орнындай тұяқтым омыртқаң бары отаудай, жауырныңа қарасам сыбыра шапқан тақтайдай, құйрығыңа болайын қынаптан шыққан қанжардайым. Жолыңа сенің болайын күлтеленген жібектей, шықшытыңа болайын оралып жатқан түбектей, құлағыңа болайын күлге біткен құрақтай, қабағыңа болайын қарал басты қабақтай, бауыздау жеріңе болайын піскен алма сағақтай, ек көзіңе болайын қорқыттан жанған шырақтай, танауыңа болайын тығыннан алған шелектей, бауыздау жеріңе болайын сарттың мақтадан соққан келептей, омырауыңа болайын еділден шыққан аңғардай. Телміріп қиғу келгенде шұбар туы шылғанып, қара терге бұлғанып ақ сүңгіні қолғалып, мінермедің заңғардай. Сауырыңа болайын сәнтекті қара көмірдей, сөбелек жеріңе болайын тастан соққаны қорғандай, жамбасыңа болайын ұста соққаны сандалдай, тұрпайыңа болайын тұлпардан туған жорғадай, қартайған жәмінбедім өлгеніңше дәурені сүрмедім, ойлап келіп қарасам жігіттегі мен бейбақ болғанымдағы сормаңдай.
Тарғын Ақжүніспен атымен амандасып болды. Сонда Ақжүніс ойлады: мен Қырымда болсам асыл ханның қызы едім. Бұл ел жұртынан, атасынан, анасынан айырылып, мені осындай алыс жерге жолдас қылып алып келіп еді. Бұл ғой өзі өлейін деп жатса да менімен, атымен, толғауменен амандасты. Мен де толғап мұнымен амандасайын. Егер де дүниеден көше қалса, бұл батырдың маған көңілі қош болсын деп. Сонда Ақжүніс толғайды:
арыстанымның барында оқалы байпақ кигенмін, оқасын жерге төгілді әлденеден азғырдың, асыл туған арыстандай әзизаннан. түңілтеп. Атасы басқа жатыруы жаман екен дүние, тастап кетті жұртыңа екі бірдей асылдай, асылы шыққан нәсілдей. Екеумізді үңілтіп қос аяқтай көшкенде, қатар-қатар қаранар көш болып қашан түзелер. Қыл жалаулай қалмақтан түркін-дүркін қуалап, келіп тұрған көп жылғы қашан келейп күзелер. Байлауда қалған ақсын қара бұрынғыдай бол алмас, көлден үйрек ал алмас, күндердің күні болғанда құрағытып барып түленер. Кетпек болсаң алғаным, не қылғаным сенен қалғаным. Кетемін деп шыныңды айт, артыңда қалайып нетемін. Алдыңда сенің кетемін, арыстан кетіп мен қалсам, артында қалған бейбағың құрсаулы шелек қолғалып, қай шаһардан тіленер. Сүйіп мінген тарланың басын көкке қаратып, бауырынан жаратып, тояқтан ұшқан тозаңның жауырын жауған қардай боратып. Арқадан соққан бұрандай жер түбіне желген ері, атасы некес кәуірдің мәстегін айдайып келген ер. Бекіре ойнар ақ теңіз өңгеге терең болса да, сіз өтейін дегенде белгілі өткен болған ер. Ит мінезің ұстаса қайсардың қара тасына, қараулы салмай қонған ер. Шыныңменен тілесең қайда кетті тілегің, тәңірің берген тілегі. Баданаңды баса бөктіріп, жаттан жолдас ертіп, еділі жайық екі суы ерінбей жортып, дүние-ай бас аяғын көрген ер. Ерлігіңде шама жоқ, ағаштан белің мертігіп, қызметші қара құлдар жай қорлық пенен өлген ер. Қай батырдан кемедің, өлері де болдың қара жер.
Қатыным бұлай деген соң, басқа жұртта мені ағаштан жығылып өлдіктер, ойлап тұрсам менің мұным бек ұят екен деп бек қатты қорланды. Бұрын емшілерге белін қаратқан уақытта белін бастырмайтұғын еді. Қаһары келген соң бүйтіп жатқанша бір жолата өлейін деп белін қолымен басып қалғанда, бел омыртқасы сырт етіп орнына түсіп кетті.
Алты құлаш белбеумен алып белін орады, Алладан медет сұрады, бабадан жәрдем болғай деп. Таяна барып тұрады, тұрмасына арланды, түңірегіне қарманды, ақ жүніске сөйледі, берер болғай Тәңірім тілекті, қуантар болғай жүректі. Алып келі жүніс тарланды. Алып келді ақ жүнізі, шұбалта басып тарланды. Арқада тұрған тарланды, қайван бұлда зарланды. Алып келді ер салды, оңалмағай не қалды.
Атын ерттеп болған соң, тарлан атқа екеуі мінгесті. Ақ жүніске барша қару жарағын асындырды. Алдына мінгізіп, өзі артына отырып. Ақ жүністен ұстатып, кеше жұртына тастап кетеді ғын, Ноғайдың еліне қарай жүрді, ал енді жүрді.
Бір уақыт болғанда, бұл тарланы пысқырды, Пысқырған мен қоймады, сәне жерді тебінді, қайван бүйтіп, не білді.
Сонда тарғын ақ жүніске айтты. Әй, ақ жүніс, бұ тарлан қашаннан бергі менің жолдасым қайванда болса, мұның сыры маған белгілі деді. Сонда тарғын ақ жүніске айтты. Бұл тарлан артынан бір нәрсе келе жатса пысқыратығын еді. Егерде алқынып, терге бұлғанып, шабылатығын болса, жертебетіғын еді. Хәм, бұл екі әдетін бірдей қылды. Жан жағыңа қарашы, бір кісі келе жатпасын, менің бұрылып қарауға әлім келмейді, деді. Менің ауру науқас әлім бар, біз бүйтіп келе жатқанда бір жау болып, беймаз етіп жүрмесін, деді. Ақ жүніс олай-бұлай қарады да, ешбір нәрсе көрінбейді, бірақ алдыңғы жағымызда бір-екі қара көрінеді, деді. Сонда тарғын сөйледі.
Қақта қала құдайым, ақтарыдай ақтары шешіп жаздың білімді. Білім түсіп орнына, тағыз дедім кешегі тастап кеткен елімді. Елдің шеті бұлама, емескі екі қара көрінді. Сен тарланым пысқырмай, таудан үлкен күш қылмай. Көрінген қара ел болып, ең кірістен жау шапса да, мер шығарман теріңді. Күмішін сені қинайын, бір омыртқан бертігіп, жалғыздығым білінді. Ару саған ұнаса, кел тапсам қайтер екен жүнімді.
Солай деді де, тарғын аттың басын тартып тұрады. Сонда ақ жүніс айтады, бұлай етпеңіз, беліңнің жазылғандығын білдіріп, бұт ұстап кеткен Ноғайдың ішіне барып, қан қалқына көрініп, жақсысына ой салып, жамандарын қорқытып, сүйтіп қайтыңыз, деді. Егерде бармай қайтып кетсеңіз, Қырым қалқынан, Ақшаханның қоластынан бір тарғын деген батыр келіп, омыртқа сынған соң, қайтып бұйымға аспай, қарға құсқа жем болып, бұлғыр таудың бұлағында өліп қалды, дер, деді. Тарғын, ендеше жүр, деді. Бұл екеуі ел шетіне келіп түсті, елге бармады. Бұл тарғын менен ақ жүністің келіп түскен қойшы малшы көріп таныды да, елге шауып барып қабар берді. Тарғын келді деп, ел биге шапты, би қанға шапты. Тарғын батыр ел шетіне келіп түсті деп, бұл уақытта қанның еліне, кешегі шаған бойынан тарғынның қуы жіберген көп қалмақ келіп қамап жатыр екен. Шабамын деп. Шабамын десе, шабалмай жатыр екен. Шабалмай жатқаны оның үшін. Ханзада ханның бір сұлу қызы бар екен, сол қызыңды берсең шаппаймын, егерде қызыңды бермесең шабамын деп, сол қызды алайын деп шаппай жатыр екен. Әне, олар олай-бұлай деп, өтірікпен жуатып жатыр екен. тарғынның келгенін естіген соң ханы, халқы, мұрзасы, бие баршасы жиылып барып көрісті, отырысты. Айыпқа бұйырмаңыз, сізге бара алмадық, оның үстіне жұртымызға шау келіп жатыр еді, деді. Бұл уақытта өзіміз бек қатты қайғыдамыз, өзіңіз аман есен жазылып келдіңіз бе, деді батыр айтты. Иншалла, шүкір келдім, деді. Хан айтты, бұл қалмақты әуелгідей қырып, қуып, бізді бұ жаудан бостан қыл, деді. Сонда тарғын айтты, менің аз жерде жауға шабатығын қуатым жоқ, деді. Бұл әскер ләшкәрдің қашатығын айласын мен сіздерге үйретейін. Өзіңіз барыңыз, сол үйреткен менің айлам менен, деді. Үйреткен айламды қылсаңыз, өздеріңізден де қашар, деді. Онда хан айтты, ондай шабуға әліңіз жоқ болса үйретіңіз, деді. Сонда тарғын үйретті, үйретерді сөйледі.
Ей, ауан, ауан, ауан су, ауандап үлкен балығы жүзген су, қараша құбан қанды су, ақ туған бұдан жанды су, үш өзені самара данды су, сұл болғалы екеуі, кәпір менен мұсылман, ерлер мен даулы су, даулы жерде тұрмаймын, мен кетемін, кетемін. Кеткен менен айдалаға кетпеймін, айналып еділді өтемін. Қадыры білмес сен итке, қарашы болып нетемін. Иірімі жоқ суларға, иірілген шабақ не табар. Қайырымы жоқ сұлтанға, ерген нөкер не табар. Қатын қалса бай табар, қарындас қалса ер табар. Талапты туған жігітке тәңірім қайғы бермесін. Алтыннан соққан кеудесі атпасындай жер табара. Әй жебір сұлтан сен білмейсің. Елден кеткен ер жігіт ылдидың құба жонында тәңірім жүнін берген соң. Тарланға мінгесіп жүріп жүн табара. Мінбей түсіп қарыған, арқанда тұрып арыған. Тарлан жауға мүңілмес, мүңілсе де бұл тарлан. Бұрын құдай жүгірмес, қалған белім үзіліп, балдағы алтын ақ болат. Енді белге ілінбес, ерлігім жауға білінбес. Шығыр-шығы шираған, бадана көзді кіреуге, шарайынасы бес қабат, жауқарысы жеттегені, шезайырдың оғы өттегені, сатуға басыны сұраған, сәнділдағай бітпеген. Ендіме үстіме киілмес, батыры жауға шүйілмез, неге десең сұлтаным, қатып қалған көнім бара, шілде түспей жібімес. Қатты қалған көңілім бар, май қисаң да ермес, жебір сұлтаны сен білмейсің. Мен бір аңқау туған бөріміні, көп екен деп саған иек сүйемені, нәсібімді бір тәңірден көрермін, бұл барғаннан барармын, Қырымға таманы барармын. Қырымда қалған қырқ құрдас, қырқын қасқа алармын. Алла мағаны жол берсе, белі қарай сұлтаным, сапарыланы салармын. Есен барып сау келсем, домалатып басыңды алармын, жұртыңа білейік салармын.
Тарғын мұны айтты да, жаудың қашатығын айласы осы, кет көзіме көрінбе, деді. Тарғынның бұл сөзіне ханы, халқы қорықты. Ханзада хан айтты, олай болса райыңыздан қайтыңыз, деді. Бұл бұлғыр тауға сені жалғыз тастап кеткендігімнің ұятынан ақ жүніс сұлудың үстіне саған жалғыз қызымды берейін, деді. жұртымның саған бармаған айып үшін қолыңды бер деп қолын алды. Сонан соң бұл батыр райынан қайтты да ханзада ханның ордасына келді. Бірнеше күнде белінің ауруы бітіп жазылды. Баяғы келіп жатқан қалмақ тарғынның осында екенін білмеді. Қызын бермеген соң атқа мініп ханның елін шаппақ болып парабандарын соғып ханның үстіне келді.
Жау келін білген соң келгенін білген соң бұл әскерді көрген соң сарала туы салбырап сауытының шашағы тұс-тұсына саудырап қабағына қар жауып кірпігіне мұз тоңып жауырыны жазық мойны ұзын аттарына қол ұзын құланды қақтан қайырған егескен ханды елінен алтын тақтан айырған ертеңнен салса түс көзған алдыдан салса түс көзған оза-оза зырлаған басын тартса болмаған көк айылы болып көпірсе айшылықты алта аттауға ойлаған артынан қиқу таянса қара терегей боялыса дамбауыл көрсе қарғыған қырғи барып атылған атыла барып тік түскен аяғының данымен қазандай тасқа жік түскен тамаға көзді тарланды жауға қарай тебініп жалмауызда ебініп толып жатқан әскерге келді тарғын елігіп алты құлаш алатпен үсті толған болатпен сайдан шыққан құлатпен көңілін тоқсан бөледі бұлдай тулы ереді келе жатқан тарғынды сонда байқа көреді қалмақтағы болмаған бом-дом бауыл деген бір жайсаң жетпе-жекке тарғынға соғысуға келеді келе қалма сөйлейді сөйлегенде бүйдейді алайын десем оңайсың алмайын десем тоғайсың айтшы маған жөніңді не қылып жүрген ноғайсың асудан асу білдейді асу бір соққан желдейді сұрасаң жөнімді айтайын әкең тарғыны мен дейді іздегенім сен дейді еркек қара қарғадай қоқаңдаған өлім құлы сенде бір жүрен еледі қағыз қалы кел деді домбаулы сонда сөйлейді асуда асу белдейді аса соққаны желдейді қарсы алдыңнан қарасам жасың кіші жасылсың кезегімді бер дейді толғана мойнын бұрады алладан пәрмен сұрады қаша тұғыны қатын ба таба тұғыны сарсаң ба кезегім бер деген соң қасқайып қарап тұрады атаңа нәлет ит қалмақ қорамсаққа қол салды суырып алған қу жебей көп оғына жол салды кезегендей қалады созағандай алады тарлан аттың басы деп алтынды ердің қасы деп сақ жүректің тұсы деп, өлеу жерім осы деп. Толғалы тұрған тарғынды толғап атып салады, кірістен шығып кетеді, тарғынға таман жетеді. Тоғыз қабат торғауып, сегізінен өтеді. Жыртыла жазда сауыттың қатарлатқан жағасы. Қабыл еді тарғынның ежелден бермен, тобасы өтер еді мұнанда, жіберемеді бұлықты. Сиыны өзірген тарғынның бату ашы бабасы, тұнда тарғыны сөйлейді, атаңа нәкес ит тонбауылы. Атың мінген күймелі, ақсауытың түймелі, кесілмесем қарымнан, айрылмасам барымнан, қарсқайып қарсы тұр солай. Мен тартқан соң көрсеттен бәлем саған дүниен ай, желігі келген ер тарғын. Алла деді ақырыда, әруағын судай сапырды, яба бабам дей берді. Шараңдар қамын жей берді, қорамсаққа қол салды, бір салғанда мол салды, кезегенде қалады, созағандай алады. Алаша аттың жасы деп, қалмақы ердің қасы деп, қақ жүректің тұсы деп, өлер жерің осы деп. Толысып келген қалмақты толғап тарғын салады, зырқырай оғы кетеді, қалмаққа таман жетеді. Көкіре қысқан көбеден қалмады қабыл жебеден. Зырлауменен өтеді, бұған тоқтар қайратпа, мұнан да өтіп кетеді, бір төбеге жетеді. Төбені төңкере тастай кетеді. Аттан оғын көрген соң, мықтылығын білген соң, аттан келген әскердің көңіліне қайғы бітеді. Оқ тоқтаған мезетте домбауыл барып құлады, туы қолда тұрмады. Лалайлама ұлық деп бәлем қалмақ сұлады, толып жатқан көп қалмақ атына өшпін жабады. Ары бері кеңесіп, ақылы айла табады, тарғындайын батырды, тұрған жерде қамады. Қамағанын көрген соң, жалғыздығын білген соң, тарғындайын батырды, тұрған жерде қамады. Қамағанын көрген соң, жалғыздығын білген соң, сонда тарғын сөйледі. Олайым да бұлайым, көтере көр жаппар құдайым, алты мыңдай ауыр қол, өзіңнен медет болмаса, бұған не амал қылайын. Жаман жақсы болса да, Алланың бұлай әмірі, қорлық берді басыма, жақындап келді қасыма, не қылып бұған шадайын. Алты қырла ақ мылтық, аталмасам маған сет, мен атқанда ұсынып, ұталмасаң саған сер. Қозы жауырын қуып жібе, алтыннан ойған алпыс кез, таратығыны шақ болды, жан жағыма жау толды. Қиғаш салып жауырным, тарталмасаң маған сер. Талайдан бер мені жұмсаған, қан көрмесем сусаған, қанға тойсаң жұмсаған, тауға салсам тас кеткен, кеудеге салсам бас кеткен, алты аршын ақ болат. Қынаптан алып суырып, шабалмасам маған серт. Қанға тойсаң саған серт, айда қарадай тіліндей, салсам кеткен білінбей. Қарағайға самғатқан, шұбары туға шұлғаған, әруаққа көрсетіп, талай жауға мұқатқан, төрт қырлаған көксіңгі жау үшінде жалданып, толғамасам маған сер. Толғауыма шыдамай, толықсынсаң саған сер. Қысқа бақай тармақын, кебеже қарын кен құрсақ, құлжа мойын төгерек ұмтыла шапқан тарланым алты мыңдай кісеген тіл жіберсең саған сек сен желігі жүргенде таяна шапса маған жер тауыса шапса бұл жауды сонда бітер тарлан бәйгесі осындай жауды көрген соң жау екенін білген соң керегелеп кірген соң қасақ атын болмаса бізге ұқсаған ерлердің көкірегінде болар ма қайран тәңірім қайғысы ай алтыннан соққан кіселі әжептеуір мүшелі бұлайша толғап ер тарғын енді атынан түседі қысқартты келіп құйысқан өзінде жоқ тарғынның алладан басқа туысқан мұндай мұндай жауларға неше дүркін жуысқан жуысқан жаудың жүрегі мұз құйғандай қауысқан әжептеуір мүшелі бұлайша толғау ер тарғын енді атынан түседі қысқартты келіп құйысқан өзінде жоқ тарғынның алладан басқа туысқан мұндай мұндай жауларға неше дүркін жуысқан жуысқан жаудың жүрегі мұз құйғандай суысқан тартты бекем айылын жасынан көрген қайынын білмесеңіз тарғынның білдірейін зайырын шабайын деп батыр тұр қырылуға кәпір жүр алла берсен қайырын мінді батыры еріне іздеген жауға көріне келген қалмақ жолықты тарғын сынды бөріге кеудеден жаны кетпесе әл қуаты бітпесе тарғын намыс берер ме ақыл айла табады келді қалмақ қамады сарала туы салбырап қабағы тастай түйіліп аллалап тарғын шабады ей ай бетіне кіреді күн бетінен шығады қойға кірді бір бірі бөріктіре қырады талай қалмақ құлады ер қайратын сынады атысқан жауы артық көп қай уақытта тынады ей сөйтіп мінген тарланға басты келіп дойырды тарлан салды мойынды толып жатқан қалмаққа тарғын салды ойында ей талай қалмақ жиылды қару қанға тойылды бір уақыт болғанда салды келіп қамшын ай сауырынан тергетті көктен құйған тамшыдай қысылды батыр қысылды қысылмай батыр не қылсын сауытын қанға малшынды бір уақыт болғанда толғады батыр найзаны жалғыз жаумен ойнады жауды еркіне қоймады көтеріп салған көксіңгі тіріде қанға тоймады бір уақыт болғанда суырды белден қанжарды жауған табан болбарды қынабынан суырды қиялай тартып қылышты жалғыз жаумен ұрысты жау қарасын көрген соң ұмытылмай кетер ермеді ет арқасы құрысты ердің жаудан қашуы шариғатта дұрысса алты күн айқай салғанда жетінші күн болғанда тарлан сонда дүзеді жылмия басып жүрісті сегізінші күн болды көп қалмақтың басына атайтұғын түн болды ер жігітке сын болды қорамсақтан суырды қуалай тартып садақтай келген қалмақ көп еді көпте болса қалмақтан алты күн айқай салғанда азғантай қалды ай қадақтай тоғызыншы күн болды мойынынан алады атайын деп мылтықты неше батыр болса да түтінін қосты түтінге ынтықты батыр ынтықта ой санын садақ үзген көп қалмақ сынған санын сүйретіп тарғынның күшін көрген соң қашты сайға сылтықтай табуын бір күн болғанда ердің жүрген намыс пен күні түні шабыс пен қиқу салған дабыс пен ұмтыла шапқан тарланның мойнынан жал кетті аяғынан әлі кетті неше жүйрік болса да бір тынымы болмады болдыратығын күн бітті мойнын барлай қараса өкпе ауыр жалы бар аяғын барлай қараса болар болмас әлі бар он екі күн болғанда болдырды дейді жануар аруағы қашты кәпірдің сұсы басты батырдың болдырған соң тарланға ой қаһары келді батырдың басты келіп тепкіні сонда тарлан ұмтылса әлі де болса бедеудің үй жыққындай екпіні жауды қойма ос білемін бұл батырың сықылды нағылып қойсын бұл жауды ел елден жауға игілей тарғын ердің ерлігі бұл уақыт болғанда қарайды да күн батта сарғайды да таң атта қызара келіп күн шықты күн шыққанда қараса болған екен тамаша қырылып жауы батырдың өзі қапты оңаша астына мінген тарланның тұрпатына қараса от орнындай тұяқтан оймақтай қалыпты етектейін ернінің екелісі қалыпты қиған қамыз құлақтан бір тұтамы қалыпты жалбыраған жалыннан жалғыз қарыс қалыпты бір құшақтай құйрықтан бір уыстай қалыпты тұла бойын қараса он жеті жерден жаралы сонда да тәңірім алмайды ол жараға болмайды әлі де ойын салады қос тізгінін созады артынан қиқу таянса ет арқасы қызады қос тепкіні салған соң қамшыны басып алған соң шаршады тарлан десек те жер басқаннан озады отырысы нән болып тұла бойы қан болып тұрған жері шаң болып көргендерге таң болып түскейден төмен желеді көңілін жауға бөледі ханзада сынды қанына қара ноғай еліне аман есен келеді бірін бірін көреді ханы биен мырзасы иіліп сәлем бередің
тарғын жаудың қырғанын қырып қашырғанын қашырып аман есен елге келіп ханзада ханға көріскен соң бұның қуанышында ат шаптырып той қылып арап шарап ішіп тойдың қызығымен таңның атқанын күннің батқанын халық білмеді олай да болса хан қызым беремін деген уәдесінде тұрып қызын бермеді хан айтты жеті атаңнан бергімді сұрап келіп отырсам қожа менен төреге ешбір шатасқан жерің жоқ екен соның үшін саған қызымды беруге аталарымның әруағынан қорқамын деді енді бұл он сан Борманбеттің ішін қыдырда қандай сұлу қыз тапсаң соны алып берейін дейді сонда тарғын айтты биылғы бұлғыр таудың ішіне жалғыз таттап кеткеніңнің күнәсін кешіп едім енді бұл қызды беремін деп жауыңды қырдырып алып тұрып қызыңды бермегеніңді кешпеспін деп ақ жүністі алды да қырымға қарай жүре берді сонан соң хан елі бек қатты қорықты бұл кетіп қайтып келген соң бізді жаман қырар деп малын баға алмады отын жаға алмады ас іше алмады ханы халқы жақын болды сонда жұртты әбігер тартты. Ол уақытта жүзден асып жатқан бір сыпыра жырау деген бар еді. Ол сыпыра жырау өз өмірінде қолынан тоғыз қанды өткізіп толғау айтып, тоғыз қанды түзеткен кіседі. Жұрт сасқан соң қаны халқы жиылып, сыпыра жырауға жиылып барды да, сыпыра жыраудан сұрады. Біз Тарғын батырды екі алдадық. Әуелі Бұлғыр тауға жалғыз тастап кетіп, қайтып келеміз деп келмей кеттік. Екінші, қызымды беремін деп жауымызды қырдырып алып бермей қалдық. Сонан соң ол ашуланып, Қырымдағы 40 құрдасынды алып келіп, жұртыңды қырамын деп кетті. Ол өзі Қырымнан қыз алып қашты. Қанына қылмысты болып жүрген кісі еді. Ол жұртына барып, мұнда қайтып келер ме? Я болмаса, ол бізге өтірік айтып, алдап бізді қорқытып кетті ме? Соны болжап бізге айтшы. Көпті көрген, көнедің. Әрне десең, сіздің ақылыңызбен боламыз деді. Сонда сыпыра жырау айтты.
Хан менен төрем келіпсің, бейменен мұрза отырысың, бізге ақыл салсаңыз, біздің тілді алсаңыз, Тарғын дайын батырға жиылып барып бәріңіз. Қараң түгілі қаныңыз, қимылдаған жаныңыз, батырды еске алыңыз, етегіне басыны салыңыз, егер кетсе еліне тату болып қалыңыз. Бұрханы бұрсанса, мұздай темірі құрсанса, сұртпай кетпес жағаңды, жаңылтыр келсе тобаңды, шулатпай кетпес балаңды, қан етпей кетпес қалаңды, бір түбектей бір қылар, шалпы жатқан далаңды, Қырым деген ағаңды, ағаның ісі жаманды.
Сонда қан қызын бермек болып, сыпыра жырауға айтады, біздің шаһарымыздың қанының да, халқының да өтірігі шықты. Біздің ішіміздегі тілімізге нанытығын бір кісіміз қалмады. Оны нағылып тоқтатамыз. Осы өз қоластыма қараған кісімнен сол Тарғын тіліне нанатын бір кісін тауып бер. Сонда сыпыра жырау айтады дейді.
Батырдың жіберіңіз артынан, қызметінен қалған бөлініп, қара ноғай халқынан, қасына ерген баяғы, қарасай ұлы көбенді, алшағыр ұлы тигенді, өмір ұлы себенді, әр уақыты туған ерлердің, Аллаға берген уәдесі бар болауыра. Қызмет жасаған қосшының, тарлық жері тап келсе, тілегін бермей кеттен дегенді, бұл үш кісі Тарғынның соңынан қуып кеттенді. Батырға қуып жеткенде, етегіне басын салденді, ашылым тілеп алденді, елге қарай жүрденді, ел ішіне кірденді, қана халқы жиылған ордаға кірісіп, бірін-бірі көрденді.
Тарғын ханның үйіне келген соң қаны халқы жиылып, хан өзінің ұятынан ешбір сөз бастап айта алмады. Хан Тарғын да ешбір сөз бастамады. Сонда сыпыра жырау сөйледі, Тарғын батырға қарап тұрып.
Әй батырым, батырым, таудан тарлан ақырса, тасынымен бөріні, ару сұңқар шақырса, көгілдірін ереді, көлден қулар ұшармай. Әділ туған хандары қара берен батырға, беремін деп бермеді, өтірік сөзден өлмеді. Бұл сықылды қандарды, бұл сықылды батырда, жалған сөзбен қысармай. Хан мен қара келген соң, сіз сықылды батырға, ашуын бермей кетсе ұқсармай. Ай батырым, батырым, сөз айтады алдыңда, сыпыра жырау пақырың. Ханы халқың жиылып айтып отырып біздерге, құлақ салып тыңдасаң, біз айталық сіздерге. Әр уақыты туған ел болсаң, не қыласың бұл қызда? Жаз баладай жайтақтап, жас тайлақтай ойнақтап, шыға берме дүздерге мұны отырған қаныңыз, қимылдаған жаныңа сыйғылады алыңыз. Қаралашын береді, көлден көлге салсайша, қарарғымақ береді, елден елге мінсейша, ақ падиша жіберген балдағы алтын ақ берен, мұны сізге береді. Аш филіңе ілсейша, бадана көзді кіреуке, мұны сізге береді, баса селіп кейсейша, не қыласың бір қызды. 500 атан береді, шағаннан күшің суытып, 500 бие береді, желілеп мұны байлаша, не қыласың бір қызды. 500 ауылы береді, өз алдыңа сұлтан боп, сүйген жерің жайлаша, неше батыр болсаң да, алмаймысың бұл сыйды. Миың болса басыңда, ой, айтып тұрмын қасыңда, осы жері ойлашы. Миың болса басыңда, ой, айтып тұрмын қасыңда, ой, осы бір жері ойлашы.
Батыр енді райынан қайтып, ханның халықтың берген сыйын алды. Қара ноғайдың қаны халқыменен татуласып, табысты да жанарыстан үш тарғын деген тауға барып жайлады. Хам қыстады. Хам су жерді мысыр етті. Сол елге тарғынның өзі хан болды, және батыр болды. Сөйтіп жүргенде тарғынның өзі қартайды, ажалы келіп дүниеден көшті. Бұл Ақжүністен бір Ардаби деген ұл туды. Бұл да бек ер болды, бек асыл би болды. Ардадан екі бала туды. Үлкені Әжікерей Мырза. Әжікерей Мырза 20 жасында дүниеден өтті. Енді 7 жасар кенже баласы Айхожа қалды. Бұл Айхожа 5 қалаға хан болды. Сүйтіп жұрт иесі болып, хан болып, таққа мініп, 5 қаланы билеп, мұратына жетті.